Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія праваабаронцы вызначылі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі за абарону правоў чалавека. Адвакату Андрэя Саннікава не пускаюць да падабароннага. Ад 1 студзеня мінімальны заробак у Беларусі падвысіцца да 1 мільёна рублёў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчых сёння ў свеце. Апеляцыйны суд Кіева сёння пачаў разгляд скаргі абароны экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі на рашэнне Пячэрскага суду, які прысудзіў яе да 7 гадоў турмы па газавай справе. Абвінавачаная на пасяджэнні недастаўленая з прычыны дрэннага самаадчування ўжо некалькі тыдняў, яна не ўздымаецца з ложку з моцных боляў у спіне. Паводле агенцтва напярэдадні разгляду апеляцыі каля будынку суду сабраліся прыхільнікі экс-прэм'еры і спрабавалі прарвацца да ўваходу будынак. Іх стрымлівала міліцыя. Цімашэнка асуджаная за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лавров заявіў, што сірыйская апазіцыя спрабуе справакаваць гуманітарную катастрофу ў краіне дзеля таго, каб дамагчыся вонкавага ваеннага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт. Лавров назваў неадэкватнымі выказванні заходных партнераў, якія кваліфікуюць дзеянні ўзброеных групаў у Сірыі як праявы памкненняў да дэмакратыі. Расійскі міністр пры гэтым адзначыў, што Масква выступае супраць санкцый у дачыненні да Сірыі, якія, паводле яго слоў, ніколі не працуюць за рэдкімі выключэннямі. Тым часам на закрытым пасяджэнні Рады бяспекі АН кіраўнік ведомства АН па правах чалавека паведаміла, што да цяперашняга часу 14 тысяч чалавек прыблізна знаходзяцца пад арыштам, яшчэ 12 400 збеглі ў суседнія краіны. Прадстаўнік Сірыі ў АН адспрэчыў сцвярджэнне, назваўшы іх неаб'ектыўнымі і несправядлівымі. Паводле сірыйскіх уладаў, сакавіка ў сутыкненнях з групамі насельніцтва былі забітыя больш за 1000 паліцыянтаў і вайскоўцаў. Як паведамляюць сірыйскія апазіцыянеры, у панядзелак у сутыкненнях сіламі бяспекі былі забітыя 20 чалавек. У горадзе Льеж у Бельгіі паліцыя працягвае пошукі магчымых удзельнікаў нападу, выніку якіх загінулі не менш за два і былі параненыя дзясяткі чалавек. На аўтобусным прыпынку ў Льежы сёння былі ўзарваныя некалькі гранат. Пасля гэтага нападнікі адкрылі агонь з аўтаматаў. Паводле паведамленняў нападаючых было трое альбо чацвёра. Выглядае, што адзін з іх сярод загіблых, яшчэ адзін затрыманы.